10 dinge wat jy moet weet van. Nou op die lyn het ons vir professor Toby Lou en hy is van die departement chemiese ingenieurswese by die Universiteit Stellenbosch. So, hoe dan nou anders, 10 dinge wat jy moet weet van chemiese ingenieurswese. Toby, baie welkom, goeiemiddag.
Goeiemiddag Willem, baie dankie dat jy my op die program het.
Groot voorreg om met jou te kan gesels. So gewoonlik hierdie tyd wanneer ons begin, dan vra ek nou die persoon wat kwalifiseer jou om oor hierdie onderwerp te gesels. Ek dink in hierdie geval heeltemal onnodig. Jy is wel gekwalifiseerd om hieroor te gesels, heel duidelik.
So
So val vir ons weg, wat is die 10 dinge? Ek gaan dit so dop hou. Ek gaan notas maak en miskien vir jou na die tyd so 'n paar vrae vra.
Kijk, goed, Willem, hier is 10 dinge oor chemiese ingenieurswese. Nommer 1, chemiese ingenieurs skep waarde uit niks. Ons neem rou materiaal van lae waarde en verwerk dit na kosbare produkte. Een van my gunstelinge voorbeelde hiervan is die platinumbedryf. Suid-Afrika is die grootste bron van platinum in die wêreld, maar 'n ton erts bevat so min as 4 gram platinum. Dit is soveel soos 'n teelepel suiker. Chemiese ingenieurs neem die waardelose rots en suiwer van die kosbaarste metale op aarde daaruit. Nommer 2. Chemiese ingenieurswese behels reaksie en skeiding. Ons dink gewoonlik eers aan chemiese reaksies, maar skeiding is net so 'n belangrike deel van ons werk. Dink maar net hoe maklik dit is om sout en water te meng, maar probeer nou dan die sout uit die water uithaal. Chemiese ingenieurs gebruik die eienskappe van verskillende stowwe om hulle te skei, of dit nou platinum uit erts is of sout uit water. Nommer 3. Chemiese ingenieurs is nie chemisie nie, maar hulle komplementeer chemisie. So chemiese ingenieurs maak gebruik van hulle kennis van chemie, fisika, wiskunde, materiaalkunde en nog baie meer. En dan gebruik hulle dit om innovasies in chemie 'n werklikheid te maak. 'N wonderlike voorbeeld vir my is die lithiumbattery wat in 1976 deur die chemikus Michael Whittingham geformuleer is, maar eers 15 jaar later na die mark gebring is deur 'n span by Sony gelei deur 'n chemiese ingenieur, Akira Yoshino. Nommer 4. Chemiese ingenieurs werk op groot skaal. Ons kan aan die chemikus dink as die persoon wat 'n resep ontwikkel vir 'n heerlike nuwe koek, en die chemiese ingenieur as die een wat die proses ontwikkel om 100 koeke per uur te bak. Anders gestel, Alexander Fleming het penicillin ontdek, maar was 'n chemiese ingenieur, Margaret Rousseau, wat die eerste penicillin aanleg ontwerp het. Nommer 5. Chemiese ingenieurs werk in groot en diverse spanne. Die tipe prosesse waarmee ons gewoonlik werk is groot en kompleks, en dit vereis 'n span diverse kundiges om dit te ontwikkel en te onderhou. Sodanig moet chemiese ingenieurs nie terugdeins van spanwerk nie, en ons moet bereid wees om saam te werk om groot uitdagings aan te pak. Secunda was nie in 'n dag gebou nie. Nommer 6. Chemiese ingenieurs werk in diverse industrieë. Dis nie net petrol en platinum nie. Hulle is verantwoordelik vir die papier in jou boek, die suiker in jou koffie, die bier by jou braai en sommer nog baie meer. Interessant genoeg, daar was 'n chemiese ingenieur wat suiker omskep het van 'n luksuit na 'n algemene kommoditeit deur die ontwikkeling van die multi-effek verdamper. Nommer 7. Chemiese ingenieurswese word soms beskou as 'n vuil industrie, maar ons is daarom ook aan die voorpunt van globale volhoubaarheid. Voornemende studente skram soms weg van chemiese ingenieurswese, want hulle wil niks te doen hê met 'n industrie wat petrol vervaardig nie. Die realiteit is egter dat ons nie sonder die industrie kan klaarkom nie. Dink net aan die hoeveelheid plastiek en metaal in jou slimfoon en waar dit vandaan kom. Trouwens, indien jy werklik omgee oor volhoubaarheid, is die chemiese bedryf presies die plek om 'n verskil te maak. Ek hou baie van die voorbeeld van een chemiese ingenieur, Thomas Midgley, wat voorgestel het om 'n loodsamenstelling by petrol te voeg. Dit het wonders gedoen vir die engines, maar verskriklike skade aan die omgewing. Dit het 'n tweede chemiese ingenieur, Vladimir Hensel, gevat om die prosesse te ontwikkel wat ons vandag in staat stel om loodvrye petrol te gebruik. Nommer 8. Jammer, ek gaan so baie vinnig. Ek was of Nommer 8. Chemiese ingenieurswese is uitdagend, maar dit vereis dat jy jou verbeelding gebruik. Baie ander ingenieursdisciplines voel baie meer tasbaar. Die meganiese ingenieur kan die ratte sien draai en die siviele ingenieur loop oor die brug wat hy ontwerp. Maar die molekules waarmee chemiese ingenieurs werk, hulle eienskappe en hulle interaksies, dit verg abstrakte denke om 'n intuïtiewe gevoel vir hulle te ontwikkel. Nommer 9. Chemiese ingenieurswese is bevredigend. Mense se ervarings verskil, en dis nie anders vir chemiese ingenieurs nie, maar die oorgrote meerderheid van chemiese ingenieurs met wie ek praat, is baie geïnteresseerd in hulle werk. Dis 'n goeie rigting vir diegene wat nuuskierig is, wat daaraan belangstel om aanhoudend nuwe dinge te leer en om nuwe kennis toe te pas. En dan nommer 10, chemiese ingenieurs is meer as net bleek siele met brille. Gereeld wanneer ek myself voorstel en ek noem dat ek 'n chemiese ingenieur is, is mense se eerste reaksie, "Ooh, jy's een van daai tipe mense." Baie mense het 'n spesifieke stereotype in gedagte as hulle aan chemiese ingenieurs dink. Maar ek wil bietjie die stereotype breek en sê ons is lekker mense.
Ah,
so dis my 10 dinge van chemiese ingenieurswese.
Daar's 'n paar punte waar ek wil stil staan om die waarheid te sê, ek wil punte nommer 2 waar jy sê mense moet ook goeders kan skei en punt nommer 7 waar jy sê mense dink is 'n vuil besigheid maar eintlik kan 'n mens ook goed ontwerp om dit groen te hou. So punte 2 en 7 blik by mekaar voeg en ek wil dink aan iets soos waterstof. En een van die groot projekte wat die hele wêreld nou in die gons het is hoe kry ons voertuie van fossiel brandstowwe af en in hierdie stadium lyk dit of elektrisiteit en batterye en daai tipe van ding die antwoord is. Maar as jy vat waterstof, daar's skaars gevat aan waterstof aangedrewe voertuie waarvan die uitlaat omtrent net water is. Maar ek verstaan, en dit kom nou by die skeiding van hierdie molekules, dat waterstof, wat die volopste element in die heelal is, die probleem is altyd geheg aan iets. Is dit waar die probleem inkom, om hom te skei van dit waarna hy geheg is?
Ek klink as jy jou navorsing voor die tyd gedoen oor hierdie gesprek. Maar ja, jy is absoluut reg. Ons noem gereeld waterstof as 'n hernubare energiebron, maar is eintlik baie meer korrek om aan waterstof te dink in dieselfde manier as wat ons aan batterye dink. Dis nie 'n noodwendige manier 'n bron van energie nie, maar is vir ons 'n manier om energie te stoor. So die tipiese proses wat ons sal volg is ons sal die elektrolise van water volg waar jy elektriese stroom gebruik om watermolekules te skei en dan gaan jy by die een elektrode gaan jy waterstof genereer, by die ander elektrode gaan jy suurstof genereer. So as jy elektrisiteit moet insit om die twee molekules te skei, dan kan jy nou natuurlik weer elektrisiteit uithaal, soos wat hierdie twee molekules weer by mekaar kom en gekombineer word. En dit is wanneer mense praat van 'n hydrogen fuel cell, dan is dit die metode wat hulle waterstof en suurstof weer met mekaar verbind en hulle genereer elektrisiteit uit hierdie proses uit. Maar waterstof is nie net volop beskikbaar op aarde nie. Dis die ligste of een van die ligste samestellings wat ons het. So, jy weet dit dryf baie maklik weg. Dit defendeer baie maklik deur houers. Wow. So wanneer jy waterstof tanks het, dan moet dit spesiale materiaal uitgemaak word en moet onder baie hoë druk geplaas word om genoeg waterstof te berg om iets soos 'n voertuig aan te dryf. Maar ek wil net noem daar is plekke wat reeds waterstof aangedrewe voertuie gebruik. So dit word byvoorbeeld in baie groot trokke gebruik in die mynbedryf. En een van die redes daarvoor is jy kort 'n groot voertuig omdat dit 'n redelike groot tank is wat dit moet gebruik. En waterstof, die waterstof-ekonomie is ook baie voordelig vir Suid-Afrika, want baie van die kataliste wat ons sal nodig hê in die waterstof-ekonomie is platinum, en soos ek genoem het, platinum is Suid-Afrika is die grootste bron van platinum in die wêreld. So dit sal ook goed wees vir ons ekonomie.
Dit is nou hierdie tyd van die jaar waar die huidige matrikulante ernstig moet begin kyk na hulle tersiêre inrigtinge. Hulle moet inskryf, hulle moet aandui watter kursusse hulle wil volg. Watse vakke het mens nodig as jy 'n rigting in chemiese ingenieurswese wil volg?
So die belangrikste vakke is wiskunde en die natuurwetenskappe. So dit is wat almal nodig het en jy het ook redelik goeie punte nodig in daardie vakke. So jy wil kyk na punte van 70, 75 en hoër. Elke universiteit het natuurlik sy eie keuringsvereistes en ek sal voor dat jy op die verskillende universiteite se webwerwe gaan kyk om presies die details te kry vir wat jy nodig het as matrikulant. Maar by verre is wiskunde en wetenskap die belangrikste.
Hierdie was nou 'n geweldig interessante gesprek. Baie dankie dat jy jou kennis en jou tyd met ons gedeel het en voorspoed vir julle verder. En ons is dankbaar teenoor wetenskaplikes soos julle wat en ingenieurs soos julle wat die wêreld vorentoe neem en dit 'n beter plek probeer maak.
Baie dankie. Ek waardeer dit en dankie vir julle tyd vandag ook.
So gesels professor Toby Lou, hy is van die departement chemiese ingenieurswese by die Universiteit Stellenbosch. Hierdie was 10 dinge wat jy moet weet van chemiese ingenieurswese.